آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المعارف حفظه الله تعالى إقامة الاحتفالات المختلفة بقصد التقرب بذلك إلى الله. Di antara amal bid'ah atau perbuatan bid'ah, perbuatan ibadah yang mengandung ada dalam mengadakan berbagai perayaan al-mukhtalifah yang beragam dengan maksud dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah semisal perayaan Maulid Nabi atau perayaan peringatan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau peringatan tahun baru Hijriah, dan juga peringatan perayaan Isra Mi'raj dan yang lainnya. Maka sebagai perayaan-perayaannya adalah ibadah yang mengajar-ajar, karena perayaannya adalah acara kumpul-kumpul untuk melakukan berbagai aktivitas dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah disembah atau tidaklah seorang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan amal-amal yang Allah tuntunkan. Maka Allah la yufat tidaklah disembah kecuali dengan amal yang Allah syariatkan. Dan semua amal ibadah yang mengajarkan dalam agama itu yang disebut dengan bid'ah, dan bid'ah adalah satu hal yang terlarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Amkan di roka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan untuk mereka menajin agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, mari sebimu sesuatu yang bukan bagian darinya, maka itu adalah amal yang tertolak. Dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Sedangkan dalam persaksi yang lain yang disertakan Muslim, barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada bagian yang tuntunan kami, bahwa Rasul Mantek adalah amal yang tertolak. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan semua perkara yang ada-ada itu dalam nomor agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Sedangkan demikian dikatakan oleh Muslim. Dalam sebuah hadis dari sahabat Al-Ihbar Ibn Sariyah, dia mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berserta, "Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah atau ajaranku dan sunnah atau ajaran Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin, para penggantiku yang mereka merupakan orang-orang yang rasyidin dan mahdiyyin. Min ba'di, setelah aku meninggal dunia, sama satu pihak adalah kalian berpegang teguh dengannya, wa'atu 'alaiha binawajibi, dan bikinlah keduanya atau bikinlah sunnah dengan ibrahim, dan hati-hatilah dengan sebagai perkara yang diajak-ajakan, karena semua perkara yang diajak-ajakan dalam agama adalah bid'ah." Apa bid'ah maksudnya dengan al-mahdiyyin? Bid'ah maksudnya dengan al-mahdiyyin bagaimana dikatakan disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab di Jami' Ulumul Hikam, rasyidin maknanya adalah orang-orang yang benar amalnya, dan mahdiyyin adalah orang-orang yang benar ilmunya. Maka mereka adalah orang-orang yang beramal dengan amal yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang benar. Mereka memiliki ilmu yang benar, dan itulah ilmu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang beramal yang benar karena mereka mengamalkan ilmu yang benar yang mereka dapatkan. Dan yang dimaksud dengan Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, bagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah di Fatwa Hamamiyah, adalah semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling berhak terhadap bilan ini adalah 40 orang. Ya, keterangan sebetulnya di Fatwa Hamamiyah. Wa ghaizan kamil ahadil dan seperti hadis-hadis yang lain yang menunjukkan larangan membuat tidak berkreasi dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menetapkan untuk diri sendiri yang buatan sendiri, menetapkan sebagai ibadah dan amal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak menuntunkannya, tidak pula dituntutkan dan diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah Iqamatul Ahyat Al-Mukhtalifah Al-Jibriyah adalah mengadakan berja'in bagi hari raya yang beraneka ragam yang merupakan sebagai hari raya yang bid'ah, semacam menikmati bid'ah, semacam ulang tahun, roh sisana, tahun baru, hari ibu, dan penjelasannya. Penjelasannya, hal ini adalah satu hal yang terlarang karena tiga alasan. Yang pertama itu adalah bid'ah yang tidak dituntutkan, karena itu dibuat-buat oleh manusia dengan hawa nafsu mereka. Dan ayat dan ayat, dan apa yang terjadi dalam Eid, berupa gembira dan rasa senang adalah ibadah. Dan tidak boleh mengada-ada dan membuat riak di satu pun ibadah. Demikian pula tidak boleh menyetujuinya dan ridho dengannya. Kemudian yang kedua, bahasanya umat Islam memiliki dua hari raya dalam tahun dan tidak ada yang lain. Setelah Idul Fitri, yang merupakan hari di mana manusia atau kaum muslimin bergembira dan bahagia karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Yang kedua adalah Idul Adha. Wal Nahar, demikian juga dan Idul Adha dan Nahar yang merupakan yang Idul Adha itu ada pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyam Mina dan 3 hari Mina dan 12 dan 13 atau hari Tashrik ba'dahu setelah hari Nahar. Dia kata Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidzi Nasa'i وقطروا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وجمع غيرهم بإسناد صحيح عن أخرى من عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جدر الإمام أحمد أبو داود والترمذي والنسائي تنسيهم له دمع يوم لين صلاهم مريحة dengan dalam yang sahih. Dari Urwah bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, dan 3 hari Mina adalah istami atau istita ahli kita kaum muslimin. Diriatkan oleh Syekhan, diriatkan oleh Fuhaid al-Muslim, anhu dari Uqbah bin Amir, anhu qal, anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu qal, dan itu sabda, setiap umat itu memiliki ba'id, dan ini adalah ba'id kita, yaitu umat Islam. Maka berdasarkan hadis Imam Ahmad di atas, maka bisa kita simpulkan bahasanya hari Aid kaum muslimin itu totalnya banyak. Yang pertama hari Arafah satu hari, hari Nahar satu hari, dua ayam mungkin tiga hari, dua tahun tiga, lima Idul Fitri, enam hari Jumat, tujuh. Maka total hari Aid kaum muslimin berdasarkan dalil yang ada adalah tujuh hari. Serta hari Aid milik kaum muslimin berdasarkan dalil yang ada adalah tujuh hari. Hari Arafah hari 11, hari 10, hari Tashrik 11, 5, sampai Idul Fitri tanggal 1 Syawal, dan hari Jumat setiap pekannya. Maka di sini dikatakan bahasa yang Id tersebut adalah Id kita umat Islam. Maka kalimat Iduna ahli Islam atau wahada Iduna dan yang lain dalil bahasanya Id atau hari Id itu khusus di adian adalah bagian dari agama. Kemudian alasan yang ketiga, kita tidak bolehnya yang dikatakan adalah jadi tidak bolehnya hal ulang tahun dan yang lainnya. Kalau perbuatan tersebut menyebabkan orang-orang kafir itu ada di kitab dan lain mereka. Menjumpai dalam dari sisi mengada-ada Eid yang tidak dituntutkan. Dan secara dilakukan berarti kita diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan menjumpai orang-orang kafir dan memutus hubungan keserupaan dengan orang-orang kafir dalam masalah itu. Kita dengan masalah Aid, apa yang disebut illa? Sesuatu yang dikatakan Aid, atau apa yang disebut Aid? Atau apa illa? Dilarangnya mengadakan Aid ke maka jawabannya illa atau dilarangnya mengadakan Aid baru adalah qasru taqdimin taqdim zamanin mu'ayyin adalah niatan dan maksud untuk pengistimewaan terhadap hari tertentu. Ini yang tidak boleh. Siapa saja yang punya maksud untuk pengistimewaan hari tertentu, waktu-waktu tertentu, maka dia telah mengajarkan ik yang tidak diizinkan. Dan yang punya hak untuk menentukan bahasanya dalam satu hari yang layaknya kita bermaksud untuk mengakungkan dan memuliakannya adalah yang punya hak adalah agama. Orang tidak boleh memiliki maksud, memiliki niat, memiliki tujuan, memuliakan dan mengistimewakan, mengakungkan satu hari tertentu. Maka ini ilah dilarangnya mengadakan ekor dalam acara kita. Dan tidaklah dijumpai satu hal yang dikatakan oleh Rasulullah tidak dikamit kecuali di sana akan dijumpai qasdu ta'zim, niat dan maksud memuliakan dan mengistimewakan hari. Dan ini dijumpai ketika acara apa yang disebut dengan ulang tahun, maka ada pengagungan dan pengistimewaan terhadap hari. Ada tahun baru atau peringatan tahun baru, ada dana takbir, pengagungan, pengistimewaan terhadap hari. Apalagi tanpa. Jadi satu hal yang tidak dikenalkan. Maka di sini, tadi di dua poin yang terakhir dibedakan antara berbagai perayaan dan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka acara merisami kemudian tentu misalnya suami atau yang lainnya dikelompokkan dalam satu poin, sedangkan Eid baru dalam bentuk Eidul Milad ulang tahun, hari ibu, tahun baru, kelompokan dalam kelompok yang lain. Allah di antara mungkin hikmah yang bisa kita petik kenapa dua hal ini dikelompokkan dalam kelompok yang berbeda. Rasanya untuk kelompok yang pertama, yaitu acara melengkapi dan yang lainnya, maka tinggallah kita jumpai orang yang mengajarkannya kecuali itu maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun siapa yang mengajarkannya kamu yang lebih dengan mengikuti bentuknya, tetapkan pekerjaan dan uang kota, uang biaya yang tidak sedikit dan menunjuk yang lain, kenapa kamu mendapatkan kalian melakukan hal ini? Tentu jawabannya karena mereka tidak berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Buktinya kalau buktinya mereka bermaksud untuk mencari pahala dan berdekatan. Adakah orang yang mengadakan perayaan tersebut dan dia tidak ingat dan bukan karena kerjaan yang dia cari? Karena kerjaan, pengetahuan motivasi yang palsu, siapa yang meramaikan muridku, apabila wajib mendapatkan syafaatku pada hari kiamat dan berbagai hadis palsu yang lain. Karena tujuan dan maksud untuk mendapatkan ganjaran, mendapatkan ibadah dan mendapatkan pahala di akhirat. Nah ini maksud untuk mendapatkan ganjaran dan pahala ini berarti maksud yang diadakannya acara ini adalah ibadah. Karena tujuannya adalah tujuan pokoknya adalah dari negara di akhir. Itu saya maka tentunya kan ada kan dari menuntun dari pada semasa ujiannya tidak. Kayaknya adalah ibadah ya mengajar. Sedangkan acara ulang tahun, hari ibu, kemudian tahun baru, boleh jadi dengan tahun baru Masehi misalnya. Makanya dikelompokkan pada kelompok yang lain. Dan di situ tadi disampaikan oleh seorang Nisa yang terlalu pada tiga alasan. Yang pertama dalam alasan ini, ikhbar. Dari mana kalau kita bisa kita katakan ini? Karena ilah di larangnya, ikhbar adalah kostum ta'zim zaman yang muayyan. lisan ada keistimewaan terhadap waktu tertentu tanpa tanpa alasan. Jika berdasarkan penjelasan tentang illah, silakan hit baru di sini, lalu kita bisa menjelaskan kenapa acara ulang tahun itu terlarang, dan pengajian akan tapi tidak terlarang. Maka apakah maksud mengistimewakan ahad pagi dengan maksud takdir atau pemuliaan pengistimewaan terhadap ahad pagi itu sendiri? Tidak ada. Karena tidak ada maksud untuk memuliakan dan mengistimewakan ahad pagi itu sendiri untuk pengajian. Kenapa kok malam malam ahad untuk pengajian, kenapa malam ini untuk pengajian? Ya karena longgarnya itu. Kalau waktu longgarnya yang nanti geser, kita geser. Tidak ada peristiwaan dan pengakuman khusus terhadap hari ini. Dan ulang tahun, boleh digeser. Jangan hari kita hari itulah, ya geser lah. Tak bau, nyari lagi, ya tak apa. Tidak bisa. Karena yang dimaksud adalah pengampunan dan keistimewaan hari. Tidak menerima perubahan. Kemudian alasan yang kedua saya sampaikan karena ini adalah id yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Dan yang ketiga, orang yang mengadakan acara tadi menyerupai orang muslim. Kalau menjumpai orang kafir dalam sisi, orang kafirlah yang suka mengadakan tarikh yang tidak ada tuntunannya. Contohnya adalah ahli kitab Yahudi misalnya. Orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, seandainya ayat satu ayat dalam Al-Quran, seandainya turun ayat tersebut pada kami, saya akan akan jadikan dari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id. Itu ayat Al-Yawmah Kumatulakum Tidakum. Lihat orang itu. Meskipun tidak disuruh bikin Id, kalau kita anggap bagus, mereka anggap ini setelah yang bagus, kita akan menjadikannya sebagai hari Id. Tanpa tuntunan. Cuma karena, wah ini ayat yang sangat agung, turun hari ini, kemudian hari ini juga Id. Maka ini adalah suka mengadakan yang baru yang tidak dituntunkan adalah karakter orang kafir ahli kitab. Maka dari sisi ini dikatakan serupa dengan orang kafir. Kemudian di antara amal ibadah yang mengadakan adalah ia ulai lafi nisbina sya'ban, menghidupkan malam nisbu sya'ban. Mengisi malam nisbu sya'ban dengan berbagai kegiatan ibadah. Dan wahab ihya mengisi atau menghidupkan malam nisfu sya'ban adalah mengistimewakan satu malam tanpa dalil. Oleh karena itu maka termasuk bid'ah. Dan ada hadis yang warika bidzalika ada tentang malam nisfu sya'ban, tidak ada satupun yang sahih menurut para ulama. Sehingga berarti lah an-nahya dalil yang melarang demikian juga dalil-dalil yang melarang bid'ah itu mencakup hal tersebut, yaitu bid'ah menghidupkan dan mengisi malam nisfu sya'ban dengan berbagai ibadah. Maka berkaitan dengan malam nisfu sya'ban ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah adakah keistimewaan khusus malam nisfu sya'ban? Ada tafsir yang menunjukkan istimewanya malam nisfu sya'ban. tentang hal ini ulama berselisih pendapat. Sejumlah ulama mengatakan semua hadis tentang keutamaan kalau menyusah dan adalah baik. Baik atau palsu. Di antara ulama yang menentukan itu adalah Nurqayyim dan para ulama yang lain. Tidak ada satu ulama yang sahih tentang keutamaan malam susah. Dan apa ini yang dipilih oleh Fusalah Abu Syih Hafizullah Ta'ala. Namun sebagian ulama mendapat ada hadis, satu hadis yang sahih tentang keutamaan malam susah. Itulah satu hadis yang diingatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di malam susah dalam selamat malam di mana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ampunan. Dan betapa banyak orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu. Dan di sini dinilai sahih pada Al-Bukhari. Maka Al-Bukhari mendapat hasil satu hadis yang sahih tentang keutamaan malam susah. Kemudian yang kedua, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan ibadah khusus pada malam susah dan tidak? Maka ulama yang berpendapat bahwasanya ada dalil yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan istimewaan malam susah dan akan mengatakan tidak ada akan membuat kesimpulan memang ini adalah malam yang istimewa. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup dan amalan tertentu amal ibadah tertentu di bulan ini. Maka boleh orang mengisinya dengan berbagai ibadah yang dibutuhkan yang bersifat umum. Ya, boleh dia ini dengan berjepuan atau yang lainnya, namun adanya sholat tertentu atau dikir-kir tertentu dan malam ini sebenarnya tidak jadi benarkan. Kemudian mengistimewakan memberlakukan bulan Rajab dengan kelapan khusus dengan puasa khusus bulan Rajab. Maka mengistimewakan bulan Rajab dengan puasa berarti sepanjang hari-harinya di bulan Rajab atau hari yang tertentu untuk menarikkan esok yang berbeda menjelang tanggal 20 Rajab kemarin sebutkan esok-esok mengatakan menyebutkan keutamaan puasa pada tanggal 1, 3, atau tanggal 8 di bulan Rajab. Maka ini satu amal yang ada dan baru kemudian mengetak mungkin ada termasuk ibadah yang mengada-ada. Tidaklah kalau dia sihat tidaklah mencapai hadis yang sahih tentang keutamaan bulan keutamaan puasa bulan Rajab. Kata terdapat dari dia baik bidan yang sangat lemah sehingga tidak boleh bersandar dengannya. Tidak boleh dijadikan seperti sandaran pokok ataupun dijadikan seperti istinah penguat. Jangankan dijadikan istinah sandaran pokok untuk sekedar penguat itu tidak bisa. Al-Anna Ruhuya bahkan dijumpai satu riwayat Umar yang melarang puasa di bulan Rajab. Namun setelah Rusyid mengatakan nanti di Syekhun. Dan sana riwayat Umar tersebut sedikit bersalah. Dan riwayat yang dia maksudkan adalah satu riwayat yang dikatakan oleh Ibn Abi Syaibah dan Abu Sunnah bisa disampaikan bagi Umar bin Khattab di Kota Mekah, beliau mengadakan inspeksi, pemeriksaan, siang-siang untuk keliling-keliling, siapa saja yang sudah jumpai, kalau siang-siang berantakan jauh uang, kita akan dikumpuli tangannya, dan akan terus dikumpuli sampai dia ambil pilih dan makan. Maka tidak ada ambil pilih, makan, kemudian tertinggal pergi, kemudian cari yang lainnya. Jadi kan oleh Umar bin Khattab yang diisahkan oleh penulis di sini dan berkatakan sanadnya bermasalah. Menurut saya dari Umar bin Khattab ini sanadnya dinilai sahih oleh Al-Bani di Tuhul Madin. Kalau Al-Bani menilai sanad dari Umar tentang kisah tadi sahih di Tuhul Madin, setelah Al-Bani menilainya jelas sanadnya jadi bermasalah. Kemudian di antara kita dalam mengistimewakan hari-hari atau minggu pekan-pekan atau bulan-bulan tertentu dengan ibadah yang kita butuhkan. Dan pengistimewaan atau pengkhususan ibadah pada waktu-waktu tertentu semacam ini adalah termasuk amal yang mengada-ada. Adalah ibadah yang mengada-ada. Karena pengistimewaan waktu-waktu tertentu untuk mengikuti ibadah hanyalah boleh tinggi bagi syar'i berasal dari syariah. Maka jika dalil yang menunjukkan Allah dituntunkan melakukan satu amal ibadah di waktu tertentu, tak bisa diamalkan. Dan jika tidak dituntunkan dalil yang mengistimewakan waktu tertentu dengan satu ibadah, maka lagi khusus, maka tidak boleh mengistimewakan waktu tertentu tersebut dengan ibadah tertentu. Dan seandainya ini dilanggar, maka melakukan amal atau beramal di waktu tersebut dan mengistimewakan waktu tersebut dengan ibadah adalah termasuk juga dimungkinkan adalah di antara amal ibadah yang mengada-ada. Jadi antara pengistimewaan ibadah pada waktu-waktu tertentu adalah dua contoh yang telah disebutkan, mengistimewakan bulan Ramadan dengan puasa atau mengistimewakan malam Isya dengan lapan ibadah-ibadah tertentu yang tidak disebutkan. Kemudian berikutnya adalah mengamalkan atau melakukan berbagai bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ibadah tersebut tidak ada landasan syariatnya. Maka ini semua adalah termasuk bid'ah, dan bid'ah seluruhnya tercela dalam syariat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan setelah Nabi mengatakan semua bid'ah itu kesesatan, maka tidak mungkin kita mengatakan ada bid'ah yang tidak sesat, dengan catatan selama bid'ah yang dimaksudkan adalah bid'ah yang dimaksudkan oleh syariat, bukan bid'ah menurut bahasa Arab. Maka bid'ah dalam syariat itu tidak terbagi jadi bid'ah yang sesat dan bid'ah yang tidak sesat. Namun seluruhnya adalah sesat, bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lain ahadnya dengan bid'ah menurut bahasa. Dan bid'ah menurut bahasa artinya adalah kreativitas. Semua bentuk kreativitas itu bid'ah dalam bahasa. Maka kreativitas ini menjadi kreativitas dalam teknologi, dalam ilmu, penemuan, dan sebagainya. Maka atau seperti hal yang baru dalam perkara kimia, maka tidak menurut bahasa Arab satu terdiri dari kitab yang baik dan kitab yang dulu kerana kitab yang manfaat dan kerana kitab yang jelek. Dan sama seperti kitab yang jelek, jelas semuanya untuk kitab adalah ibadah. Semuanya untuk kitab adalah akidah dan keyakinan. Maka hadis ini bersifat umum, mencakup semua ibadah yang diadakan yang digunakan untuk mendekatkan kepada Allah. Seluruhnya Nabi katakan adalah sesat. Sehingga tidak ada bid'ah dalam agama yang termasuk dalam kategori bid'ah yang baik. Bahkan sebenarnya adalah bid'ah yang jelek. Yang tidak boleh dikerjakan dan tidak boleh mengamalkan bid'ah. Sepuluh kali dan semua kebaikan itu telah ada pada ibadah yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disawarkan kepada generasi berikutnya. Dan atau mereka warisi dan mereka warisi. Yang mereka warisi dan mereka meneladani dalam ibadah tersebut, mereka meneladani Rasulullah. Rasul Allah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala ta'abbaduha." Semua ibadah yang tidak ada satu pun sahabat Nabi yang mempraktekannya, maka janganlah kalian beribadah kepada Allah dengan mempraktekannya. Fa'inan awal lam yakub lil akhiri maqalan. Karena sesungguhnya generasi awal saat ini, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah meninggalkan dan menciptakan satupun perkataan, satupun kebaikan yang tidak mereka kerjakan. Maka tidak ada satupun kebaikan, satupun amal ibadah yang ditinggalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha, yang bertempat, yang berkepada, yang berusaha, yang belum pernah ketemu di dan belum pernah ditemukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi. Seluruh ibadah dan kebaikan telah kebaikan yang mengatakan pada surga itu adalah ibadah. Sebenarnya telah dikerjakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa asalam alaikum dan tetap berdoa tetap ingat ucapan seorang yang mengatakan wa kullu khairin ittiba iman salah wa kullu syarrin ittiba iman khalah. Semua kebaikan itu ada dalam mengikuti para ulama salah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah dan dalam aktivitas mereka, dan semua kejelekan dan kejahatan itu dalam kreativitas manfaat orang belakangan, kreativitas baru dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, dalam masalah aktivitas yang dibuat oleh orang belakangan yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat Nabi Shallallahu dan tetap bagus nih apa yang saya katakan, namun saya orang yang mengucapkan kalimat ini tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Dan orang yang mengucapkan kalimatnya adalah seorang asyari. Yang mengucapkan kalimatnya adalah kalau seorang tokoh asyari. Maka dia mengucapkan kata yang bagus, meskipun dia sendiri pada dasarnya tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Pertama sih menunjukkan bolehnya kita mengutip perkataan orang yang menyimpang. Jika dia punya perkataan yang baik, jika dia punya perkataan yang bagus, kita terdapat sendiri yang menunjukkan sebenarnya dan bagusnya apa yang dia katakan, maka mengutipnya kita lakukan. Karena pun dipandang kita terhadap perkataan itu, bukan kita membenarkan semua perkataan itu. Kita membenarkan perkataan itu yang ini. Kata beliau ini adalah perkataan yang benar, yang hak. Dan mengutus perkataan jebatan berarti memuji beliau secara total. Dan kita memuji beliau dalam perkataan jebatan yang ini. Maka kita juga mengulang halusun dan sering-sering menukir kalimat ini. Maksudnya dalam perkataan soal perkataan. Maka kutipan ulama al-sunnah terhadap perkataan orang yang menyimpan ketika dia memiliki perkataan yang baik itu bukan berarti legitimasi atau pembenaran terhadap semua perkataannya, itu bukan berarti pujian kepada orang yang secara umum, pujian khusus terhadap perkataannya dan pujian khusus untuk perkataannya yang itu, bukan perkataannya yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah akhtaun fi thahara, beberapa kesalahan berkaitan dengan masalah khusus. Di antara kesalahan tersebut adalah mengucapkan niat ketika mulai berwudu. Ini adalah satu perkara yang tidak diperbolehkan karena niat tempatnya adalah hati. Dan mengucapkan bacaan niat tidaklah dilakukan oleh Nabi kita dan suatu salam yang besar. Dan niat yang dituntunkan oleh syariat adalah ayakumah bukan di mutawatir. Terdapat dalam hati orang yang tidak berwudu, bahasanya ini adalah wudu yang dikerjakan untuk sholat. Atau wudu yang dikerjakan untuk memegang mushaf Al-Quran. Atau wudu yang dikerjakan hanya semata-mata untuk menghilangkan hajat. Atau semacam itu. Fahadir yang niat itulah niat. Maka niat adalah maksudnya hati untuk mengerjakan satu ibadah. Dan Nabi SAW menganjurkan pada umatnya supaya ibadah wudu itu dibuka dengan tasmiyah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan yang lainnya. Maka memulai wudu dengan bersuara keras dan nyaring berupa bacaan niat, itu adalah satu perbuatan dan tindakan yang menyelisihi apa yang Nabi sampaikan dan apa yang Nabi perintahkan. Maka niat itu artinya adalah kehendak dan keinginan. Dan kehendak dan keinginan selama satu perbuatan tidak perlu diucapkan. Tidak perlu orang yang memakan itu mengumumkan keinginannya. Saya ingin makan nasi, terus telur, dada, tidak perlu diumumkan. Orang yang mau mandi tidak perlu dia mengumumkan. Saya ingin mandi pakai air, sabun jiboy, tidak perlu. Tidak perlu diumumkan. Ya, itu dalam bahasa Arab sama dengan kiroh kan? Sama dengan khusus. Niat itu keinginan. Siapa yang berkeinginan untuk melakukan hal, maka dia telah berniat untuk melakukan satu hal. Dan yang namanya kehendak dan keinginan untuk melakukan satu perbuatan, itu tidak sebaiknya diumumkan. Jika ada orang yang semua perbuatannya dia umumkan, semua kehendaknya, ketika dia melakukan perbuatan apapun dia umumkan, maka akan kita katakan sirik. Mau apa-apa umumkan. Saya mau pakai baju. Saya mau belajar. Semuanya dia umumkan. Tapi saya akan mengatakan ini orang tidak benar. Ini orang tidak marah. Jadi niatan terakhir adalah keinginan melakukan satu perbuatan. Maka siapa saja yang punya keinginan untuk melakukan satu perbuatan, punya keinginan untuk berwudu, punya keinginan untuk sholat, punya keinginan untuk puasa, maka dia telah demikian. Dan orang yang membuat bacaan-bacaan niat itu tidak hadir dalam dunia. Tidak semua ibadah mereka buat bacaan niat. Maka saya diberi yang dibuat macam niat, terima wudhu, tayamum, mandi, sholat, puasa, kemudian itikaf, sepertinya mungkin tidak ada. Sepertinya mungkin tidak ada. Dan ada niat untuk mau beribadah berada seperti rumah, nawaitu, nantu abdina, tidak dibuat. Tidak dibuat. Mau niat, membaca Quran, itu tidak sebeda niatnya. Nawaitu, aku al-Quran, niat, untuk membaca Quran, tidak dibuat. Maka kita tanyakan. Kepada orang yang membuat baca-baca niat, apa beda ibadah ini dengan ibadah itu? Kenapa ini ada baca niat, saya jadi tidak ada baca niatnya? Kok Anda tidak ada? Karena keadilan adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Maka ketika adilan ayat 25 adalah membedakan hal yang sama. Di sama-sama ibadah, kenapa ini ada baca niat, itu tidak ada baca niatnya. Kemudian berikutnya adalah tidak perhatian dengan wudhu dan mandi yang sesuai dengan tuntunan syariat dan meremehkan ketika meremehkan kita tahu masalah bersuci dan kita meremehkan terhadap pengetahuan atau belajar hukum-hukum seputar tohal, seputar bersuci. Ini adalah diantara perkara yang sepatutnya seorang muslim menjauhi. Maka tohal, bersuci, semisal wudhu dan mandi adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat bagi orang yang berkondisi hajat. Kalau kita berkondisi hajat, ya. Tidak harus berwudhu, dianjurkan berwudhu lagi. Maka siapa yang meremehkannya? Dengan mengerjakannya tidak sesuai dengan tuntunan, meninggalkan rukunnya, meninggalkan syaratnya, maka tidaklah salatnya. Karena dia tidak memenuhi kewajibannya dan syaratnya. Kewajiban wudhu, yaitu wajib jadi artinya rukun. Ya, ketika seorang itu wudhu seenaknya, tidak memperhatikan rukun wudhu, tidak memperhatikan cara wudhu, maka wudhunya tidak sah, sebenarnya juga orang yang seenaknya tetap mandi, tidak memperhatikan rukun mandi, tersarat mandi, maka mandinya tidak sah, dan ini menyebabkan orangnya tidak sah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Laqis bin Shafirah, asbirul wudu'a, wudu'lah secara sempurna. Diatkan oleh beberapa kitab sunan yang disahih oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam kebaikan muslim, dan ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam, Nabi SAW mengatakan, wa'idul al-a'qab ibn al-na' celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air, celaka karena masuk neraka. Maka ada orang berwudu, namun malah masuk neraka. Nanti berwudu, namun malah masuk neraka. Kenapa? Bibirnya seenaknya, tumitnya tidak terkena air. Maka dia sudah, yang lain beres. Mukanya, tangannya, kepalanya, semuanya beres. Kakinya setengah beres. Hasilnya masuk neraka. Hasilnya maksud neraka. Padahal ini orang ini yang nyebeli, sibuk berwudu, niat mulia. Namun, seenaknya. Maka beribad seenaknya. Niatnya baik, mengulang hasilnya maksud neraka. Ya, karena tidak cukup niat baik, semata. Maka di sini antara jelit, bajunya tidak cukup niat baik semata. Cukup banyak yang ingin niat beribadah kepada Allah dengan berwudu, menjelaskan syariat berwudu, terus melihat berwudunya seenak perutnya sendiri, ini tidak cukup. melihat yang lain, namun diiringi dengan cara yang benar, cara sesuai dengan apa yang dituntut dan diajarkan. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan peringatan terhadap bumi ya, tanpa yang lain? Wadari karena tumit adalah satu tempat dari anggota wudhu yang seringkali dilupakan. Yeah. Orang berwudhu cuma bahasa jalannya ngetungkan kaki di kerak. Enggak. Maka sangat dimungkinkan kalau orang berwudhu cuma ngajukan kakinya di bawah kerak, sangat dimungkinkan kumitnya tidak kena air. Padahal kasus ini menunjukkan bahasanya selain tumit itu hukumnya status hukumnya sama dengan tumit. Maka masih seperti ini Nabi mengatakan tumit, maka namun tidak kesimpulan umumnya ini berlaku untuk tumit dan yang lainnya. Tumit, siku, dan yang lainnya. Wajah, seorang yang berwudu, saya pernah lihat orang yang berwudu, cuma begini saja. Maka, tidak berwudu ya. Dia berwudu, cuma ceplok. Ceplok. Dia tidak beres. Maka, waktu saya sama. Sekarang yang jadi pokok masalah adalah, terlupakan atau tidak diperhatikan. Sehingga tidak kena air buruk. Maka wajib menyempurnakan wudu ala a'dha'ihi pada seluruh anggota wudu. Itu adalah dia ratakan seluruh anggota wudu dengan air. Maka hal ini menunjukkan rasanya asbiril wudhu'a isbahul wudhu' menyempurnakan wudhu yang Nabi katakan pada laki di Sofiyah. Ini mencakup dua makna. Yang pertama isbahul wudhu' menyempurnakan wudhu yang wajib dan yang kedua adalah isbahul wudhu' yang hukumnya mubah. Menyempurnakan wudhu yang hukumnya wajib maknanya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh sesoleh di sini. Bahwa ayyamuha bima itu anggota badan, anggota wudhu seluruhnya terkena air. Maka terbasahi sebagaimana semestinya. Ini isbahul wudhu menyempurnakan wudhu yang punya wajib. Dan yang kedua adalah isbahul wudhu yang punya mustahab. Menyempurnakan wudhu yang punya anjuran adalah mengerjakan berbagai sunah-sunah wudhu. Maka tentang isbahul wudhu yang wajib, seseorang mengatakan, penulis mengatakan, yaitu meratakan anggota wudhu dengan air, kecuali mengusap kepala. Maka cukup dan sudah sah dalam mengusap kepala, manakala mengusap, mengiritas rambut kepala. Sehingga mayoritas rambut kepala itu terbasahi oleh air. Atau terkena air. Dan demikianlah makna mengusap. Berbeda dengan makna membasuh. Kata-kata mengusap itu menunjukkan tidak lebih semuanya kata-kata masah dalam bahasa Arab itu dari sisi bahasa menunjukkan tidak mesti semuanya harus terkena air. Mengusap kepala dengan air itu maknanya jelas tidak mesti semua kepala tersentuh air. karena namanya mengusap. Mengusap itu airnya tidak banyak. Airnya tidak banyak. Namanya saja mengusap. Semua tidak, dan lebih semua terkena dan tersentuh air. Tidak cuma membuat itu. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ketika membahas masalah mengusap khuf, mengusap sepatu, mereka menjelaskan dengan mengatakan cukup anda letakkan telapak tangan anda pada sepatu, dan tidak mesti semua sisi sepatu itu terkena dan tersentuh air. Cukup ada letakkan demikian, terus demikian. Cukup dijalankan demikian. Semuanya tersentuh? Tidak. Itu cara mengusap tempat. Oke, namanya mengusap lumutan dari sisi bahasa mengandung makna. Dan tidak semuanya terkena. Cuma terkena sebagian juga itu terkena tetap sentuh. Maka cukup mengusap mayoritas rambut kepala. Ya, nama anak berdiri dan terlihat dari kepala. Bagaimana terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan al-udunani minarafsi, sesungguhnya dua telinga itu bagian dari kepala. Maka sepatutnya seorang muslim mempelajari hukum-hukum seputar wudu dan istibaban yang dianjurkan berwudu secara sempurna, yaitu dengan membaca Nabi kita bersuah dan bangsa mempelajari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan sholat. Bagaimana dijelaskan oleh Nasa'ikan Ibn Majah dengan sanad yang sahih dari Uthman Ibn Affan Rabbul Azim dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau siapa yang menyebutkan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, maka suatu fardu yang dia kerjakan adalah penghapus dosa, dosa di antara satu sholat dan sholat yang lain. Dan yang bisa disertai keutamaan menyempurnakan wudhu dan bersimpul wudhu itu menghapus dosa sangat banyak sekali. Kemudian di antara kesan berkaitan dengan masalah tahara adalah was-was dalam wudhu, yang ini dibuktikan dengan memberikan tambahan dalam bilangan basuhan lebih dari 3 kali atau melakukan wudhu yang dikerjakan. Ini adalah was-was yang berasal dari setan, karena Rasulullah SAW dalam menambah dalam wudhu beliau lebih dari 3 kali. Bagaimana siapa dalam Sahih Bukhari, Husain dikatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu 3 kali. Wajib ala muslim dan wajib atas orang muslim untuk membuang was-was dan keraguan setelah sempurnanya wudunya. Dan wajib membuang was-was dengan tidak menambah basuhan lebih dari 3 basuhan. Dapat dilakukan 3 was-was yang merupakan kebudayaan jenak. Maka berkaitan dengan masalah mencegah was-was dari jenak terdapat beda. Jadi kita tetap terpengaruh dengan para ulama mengatakan bersyarat lagu yang muncul setelah selesainya ibadah lain tafatu ilaihi. Lain tafatu ilaiha, tidaklah ditolak, tidaklah diangkat. Maka jika seorang setelah selesai berwudu, kemudian setelah selesai berwudu timbulah rasa ragu, tapi suku saya termasuk air atau pasir? Pasti saya enggak usah rambut kepala atau belum. Itu berlaku setelah selesai tadi, maka ini tidak terambah. Tidak boleh diturun. Anggap saja angin lalu. Cerita juga tipus warna, setelah selesai sholat, orang sudah selesai sholat, setelah selesai sholat, tibulah jangan-jangan saya tadi belum sujud kedua, di rakaat ketiga, timbul waswas, timbul keraguan, maka tidak boleh diangkat. Kecuali ya jika yang timbul itu bukan ragu-ragu, bukan yakin, namun yakin tentu lain masalah. Kalau yakin setelah sudah terbutuh kemudian nengok sikunya lu kok masih kering di sini, kering kontak jadi bapak, wah istilah nggak tertahan, maka lain. Jadi kita cuma sekedar waswas, tapi tidak boleh di atas. Demikian juga orang setelah selesai tawaf, dan setelah selesai tawaf sebelah waswas, jangan-jangan tadi baru mantap. Padahal tadi telah diputuskan, jangan selesai diputuskan. Kok setelah sholat di dalam kepinginan, kemudian timbul raguan. Jangan-jangan, jadi belum ingat. Maka ini tidak terambah, tidak boleh diturut. Maka tadi disampaikan, maka wajib bagi seorang muslim untuk membuang waswas dan ragu-ragu pada tamami wudhu'i. Setelah dia selesai berwudhu, selesai berwudhu, pasti belum ragu-ragu, maka tidak boleh diangkat. Ingat, jika cuma semata-mata, ragu-ragu. Namun kalau itu fakta, kerja, saya ternyata. Kalau memang belum terbang, ke masalah lain, urusannya. Kemudian di antara hal yang sering berkaitan dengan wudhu adalah boros menggunakan air. Sehingga adalah satu hal yang terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum. Wala tusrifu. Dan janganlah kalian boros. Jadi di sini Allah tidak menyebutkan makhluk bin. Jangan boros dalam masalah apa. Tidak disebutkan. Dan kaidah adalah pelajaran tafsir. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Musa di Qawaidul Ijtihad, bahasanya tarkul ma'mul bihi yufidul umum. Ketika sasaran dari satu fi'il itu tidak disebutkan, maka hal ini bermakna umum. Allah SWT mengatakan wala tusyriku, jangan kalian buang, jangan kalian buang-buang. Apa yang tidak boleh dibuang-buang, apa yang tidak boleh diboroskan, tidak disebutkan, maka ini menunjukkan makna inna mulaihiful musyrifin, ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang boros. Orang-orang yang boros dalam kelapa juga tidak disebutkan, tapi menunjukkan makna umum. Allah tidak mencintai orang-orang yang boros dan semua. Dan makna yang umum ini juga sejalan dengan hadis Sa'ad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'ad yang sedang berwudu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Sa'ad, "La tusrifil ma', jangan kau boros menggunakan air." Maka Sa'ad bertanya, "Wa hal fil ma'i israf?" Apakah ada boros dalam penggunaan air? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, wa in kunta 'ala nahri jari." Betul, ada boros dalam Rasulullah berwudu. Menggunakan air untuk berwudu, meskipun kau berwudu di sungai yang airnya mengalir deras. Tetap mungkin boros. Padahal kita tidak boros saja, ya boros tidak boros, airnya tetap segitu. Kita tidak boleh boros di air di sungai yang mengalir deras, apalagi di sumur. Ya. Dan misalnya, dia terlimang. Di antara keseruan yang lain adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di WC atau masuk ke dalam WC dengan membaca sesuatu yang mengandung dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengandung kalimat zikir. Hukumnya makruh. Hal ini hukumnya makruh. Tidak haram hukumnya makruh. Maka sepatutnya seorang muslim menjauhi. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ana rajulan, ada seorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang kencing. Assalamu alaihi, lalu Nabi, lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam sampai dia selesai kencing, kemudian bertayamum. Kemudian Nabi itu salah seorang sahabat itu mengejar orang tadi, sampaikan bagiannya. Terus ini saya tidak menjawab salam bukan karena ada apa-apa, namun karena saya tidak ingin menyebut nama Allah selepasan saya berhajat. Padahal keadaan tersebut karena menjawab salam adalah ini, adalah kalimat zikir. Maka di sini dalil terlarangnya mengucapkan kalimat zikir ketika seorang itu berada dalam kampus atau dalam bis atau dalam toilet, karena kalau tidak ketika dia berada dalam toilet dan semacamnya, maka pasti dalam keadaan berhajat. Tetapi kalau Allah SWT mengatakan, dan saya tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berhajat. Namun menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di WC itu tadi dikatakan punya makruh. Dan kaidah mengatakan dan punya makruh itu berubah jadi mubah indal hajat ketika ada kebutuhan. Oleh karena itu, saya berada di sini berubah Ta'ala ditanya tentang wudu di kamar mandi atau wudu di WC, apakah mengucapkan kesemalah, mengucapkan tasmiyah, mengucapkan bismillah, dan beliau tetap mengucapkan bismillah dengan lidah. Karena berpikir di wudhu hukumnya makruh, dan dalam kondisi ini, dalam kondisi wudhu kita ada hajat, ada kebutuhan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyebut nama Allah dan mengucapkan bismillah adalah sebuah yang wajib menurut sejumlah ulama dan sunnah mu'akkadah menurut jumhur fuqaha. Makanya hajat yang membolehkan, yang menyebabkan hukum makruh itu berubah jadi mubah. Kemudian mengusap kepala lebih dari sekali, ini adalah satu perbuatan yang meneliti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap kepala sekali saja. Tetapi ketika dikatakan, tentunya dua telinga sama dengan kepala. Atau dua telinga sama dengan kepala. Maka pengusap telinga juga cukup sekali saja. Sebagaimana terdapat dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, ketika Ali menceritakan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali mengatakan bahwa masa durasi wahidatan Nabi mengusap kepalanya sekali saja. Dia benar Abu Daud. Dia sama Jirmidhi dan Atai dengan sanad yang sahih. Abu Dawud mengatakan hadis dari Utsman, yaitu Utsman bin Affan yang mempraktekkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, seluruhnya menunjukkan bahwa dia mengusap kepala hanya sekali. Dan perlu diketahui bahasanya, bolehkah mengusap kepala untuk sekali adalah satu hal yang dituliskan di bawah dalam. Sebagian lama melarang mengusap kepala untuk sekali. Namun, Al-Imam Syafi'i membolehkan dan menganjurkan mengusap kepala tiga kali. Dan pendapat Al-Imam Syafi'i dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Al-Sultan Al-Azhar di Tafahumul Minnah. Dikatakan karena tambahan dalam hadis Utsman dalam salah satu riwayat yang mengatakan dari Nabi mengusap kepala sekali tiga kali dan tambahan yang sah. Namun dia katakan ini dan juga urusan kepala tiga kali ini ahli ada, kadang-kadang. Dan satu hal yang sebiasa. Maka penelitian ulama tentang kulit dan jejak yang dijadikan urusan kepala itu pun akar permasalahannya adalah apakah terdapat hadis yang sahih yang menunjukkan kalau Nabi pernah mengusap kepala lebih dari sekali. Betul-betul ulama mengatakan tidak ada. Karena hati saya mengatakan Nabi mengusap kepala lebih dari tiga kali adalah baik. Minimal dan besar. Minimal dan besar tersebut ya, yang meneliti riwayat yang lebih sahih. Dan sebagian ulama, sebagian dari kita sampaikan, mengatakan bolehnya mengusap kepala lebih dari sekali ada kadang-kadang juga tiga kali namun kadang-kadang karena meyakini adanya hadis sahih dalam masalah ini. Sebenarnya sebaiknya cukup berdiri mengusap kepala dengan sekali. Kemudian mengusap tengkuk ini adalah diantar kesalahan, bahkan-bahkan ulama menilai ini dalam termasuk di dalam wudhu. Karena tidak terdapat satu penyakit yang saya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang anjuran mengusap tengkuk, mengusap leher. Terdapat sesuai tentang masalah ini adalah hadis-hadis palsu. Terdapat beberapa hadis palsu yang menganjurkan untuk mengusap leher. Atau hadis-hadis yang mengusap dan tentang mengusap leher ini disebutkan oleh sebagian ulama. Namun ulama yang mengatakan, menganjurkan untuk mengusap leher tersebut mengatakan hal demikian karena khafi alaih, karena dia tidak tahu kalau hadisnya tidak sah. Sehingga yang benar tidak dituntutkan mengusap leher. Dan ini adalah satu hal yang patut untuk diingatkan dalam rangka menjaga syariat jangan sampai mengalami penambahan. Kemudian yang kedelapan dalam mengusap bagian bawah khuf atau sepatu atau bagian bawah kaos kaki ketika mengusap sepatu atau kaos kaki. Ini adalah kekeliruan dan ini bukti kebodohan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengusap bagian atas sepatu beliau. Bagaimana dia dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan sendiri dan Muhyiddin bin Syu'bah telah mengatakan aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas dua sepatu dia. Dan dia kenal Abu Dawud dari Ali, Ali bin Abi Thalib mengatakan seandainya agama itu dirai berdasarkan logika semata-mata logika, tentu bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun yang aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas sepatunya. Dan hadisnya dari antara bukti dan dalil bahwasanya pengakuan orang Syiah kalau mereka telah mencintai Ali adalah dusta. Kalau seandainya mereka benar-benar mencintai Ali, tentu mereka akan mengatakan dituntutkannya mengusap sepatu. Namun ternyata tidak, di antara bukti Syiah adalah tidak dituntutkannya mengusap sepatu. Karena itu para ulama semacam Al-Tahawi dalam matan Aqidah Tahawiyah menyebutkan di antara poin-poin Aqidah Al-Sunnah dalam meyakini disyariatkan yang mengusap sepatu. Ini masalah fikih yang dimaksudkan dalam masalah Aqidah dikarenakan hal ini adalah titik terang pembeda antara Al-Sunnah dan Al-Bid'ah. Sulitnya dan sahnya mengusap sepatu adalah satu hal yang sepakat oleh seluruh kaum muslimin kecuali Syiah. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan kali ini adalah istinja percebok setelah kentut. Ini adalah satu hamzah yang tidak ada di negeri kita dan ini tersebar di masjid Arab. Tidak ada istinja, tidak ada percebok karena kentut. Istinja itu karena kencing atau pirah. maka tidak dituntunkan iman khawat yang minurihun bagi orang yang tertutup untuk istinja sebelum berwudu sebagaimana tidak kenal sebagian orang. Karena tidak terdapat dalil syariat yang menuntunkan istinja karena kentut. Namun yang ada dalilnya adalah kentut itu adalah hajat yang menyebabkan dan mengharuskan orang untuk berwudu. Ini adalah satu kemudahan dari Allah, serta bagi Allah atas kemudahan yang Allah berikan. Imam Ahmad mengatakan tidak ada istinja untuk kentut dalam Al-Quran, tidaklah dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kentut itu cuma mengharuskan wudu. Ini kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di tengah-tengah wudhu kita berhadas, apakah kita mengulang wudhu dari awal? Sebenarnya iya, kita ulang wudhu dari awal. Kalau dapat kepala dan sekut, kita wudhu dari awal. Minimal dari awal yang wajib, yaitu wajah. Kenapa para ulama belakangan menggunakan al-i'tisam sebagai rujukan tentang masalah bid'ah? Karena dia adalah buku yang paling lengkap tentang pembahasan masalah bid'ah. Itulah terkumpul pembahasan bid'ah dalam satu buku yang lengkap yang membahas sebagai seluruh-seluruh tentang masalah bid'ah kecuali di al-i'tisam. Sebelum itu tidak dijumpai, sebelum Syafi'i dan sebelum i'tisam tidak dijumpai buku yang khusus membahas secara detail tentang teori bid'ah. Kita dari sisi taksir namanya, dari sisi teori rumusan bid'ah. Ada buku-buku tentang masalah bid'ah sebelum i'tisam, namun isinya tentang bahas tentang masalah macam-macam bid'ah atau bentuk-bentuk bid'ah. Macam Suyuti punya al-amru bil bid'ah. Atau mereka juga para ulama yang lain, namun mereka juga membuat taksil dalam masalah bid'ah secara khusus. Taksil masalah bid'ah tersebar dalam berbagai buku, dalam berbagai tulisan para ulama dan kitab tersebut di satu tempat. Buku pertama dalam sejarah kaum muslimin yang mengumpulkan secara lengkap taksil tentang masalah bid'ah, bukan contoh. Bukan apa saja tempat bid'ah dalam sholat, tempat bid'ah dalam ini, dalam puasa, dan yang lainnya. Tapi taksim dalam masalah bid'ah. Itu yang pertama kali adalah al-i'tisam karya Syafi'i. Kalau semua bid'ah sesat, apa perbedaan dengan pembagian bid'ah oleh al-imam Syafi'i yang bagi bid'ah menjadi dua dan bid'ah lain? Al-Hanaf yang membaginya menjadi empat. Ini penanya salah paham. Bukan Ibn Abdul Aiz Al-Hanafi, namun Al-Aiz bin Abdul Salah Al-Syafi'i. Yang bagi bid'ah menjadi lima. Yang bagi bid'ah adalah lima. Perbedaan para ulama antara bid'ah itu terbagi dalam satu bagian saja ataukah terbagi menjadi beberapa bagian. Jika dari ulama terdahulu, jika dari para ulama terdahulu, maka perbedaan di antara mereka adalah khilaf lafzi. Perbedaan di antara mereka adalah khilaf lafzi. Adalah perbedaan semu dan bukan perbedaan yang hakiki. Karena karena sudut pandang mereka yang berbeda tentang definisi bid'ah yang mau mereka komentari. Ulama yang mengatakan bid'ah itu seluruhnya sesat, misalnya Syafi'i al-Ittifaq dan yang lainnya, sekarang mengatakan bid'ah yang kami maksudkan adalah bid'ah syariah. Kita menurut syariah. Sedangkan bid'ah yang bid'ah yang dikatakan baik oleh Syafi'i, oleh Imam Syafi'i dan ulama yang lain adalah bukan bid'ah syariah, namun bid'ah lughawiyah. Maka berangkatnya dari pemaknaan bid'ah yang dimaksudkan yang lain. Yang sini berangkat dari bid'ah syariah, di sini berangkat dari bid'ah lafziyah. Maka tidaklah yang mereka, ulama yang Al-Imam Syafi'i yang membagi menjadi dua, Al-Ibn Abdul Salam yang dikutip oleh Al-Qarafi, Al-Maliki yang membagi menjadi lima, demikian juga ulama yang lain, yang setuju dengan pembagian menjadi dua, macam An-Nawawi atau Ibn Abi atau yang lainnya. Mereka tidaklah memaksudkan dengan bid'ah yang sempat menjadi dua itu adalah bid'ah syariah dan bid'ah lughawiyah. Maka terdapat perbedaan penuh di antara mereka tentang satu hal yang baik yang muncul setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu berdalil. Ada satu hal yang baik yang muncul setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terdapat dalil yang menunjukkan benarnya hal ini dan syar'inya hal ini, terdapat khilaf semu di antara mereka. Sebagian ulama mengatakan itu namanya maslahat mursalah. Yang lain mengatakan itu namanya bid'ah hasanah. Adapun bid'ah syariah maka tidak ada khilaf di antara mereka. Jadi seluruhnya bid'ah syariah. Itu juga bid'ah berkaitan dengan perkataan atau bagian bid'ah menurut para ulama terdahulu. Ada seorang sekarang. Maka mereka meletakkan pembagian ulama yang berbid'ah menjadi dua, itu tidak pada tempatnya, tidak pada maksudnya. Maksud para ulama terdahulu adalah bid'ah lughawiyah. Lalu kemudian dipakai oleh orang sekarang untuk melegalkan bid'ah syariah. Maka kesimpulannya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Husain Al-Jizani dalam bukunya Mi'yar al-Bid'ah, disampaikan bahwa pembagian bid'ah setiap ulama antar apakah kita itu terbagi atau tidak, itu kesimpulannya adalah khilaf semu sekaligus khilaf hakiki. Khilaf semu jika sebagaimana maksud para ulama terdahulu. Maksudnya bid'ah yang terbagi menjadi dua atau bid'ah secara bahasa. Jadi khilaf semu. Namun ini jadi khilaf atau perbedaan yang hakiki, manakala
Kita yang pernah menjadi dua itu adalah kita syar'i.
Siapakah Ibnu al-Arabi? Ibnu al-Arabi ya, seorang ulama besar Maliki ya. Pakar tafsir, pakar fikih. Dan dia mazhabnya Maliki. Lain dengan Ibnu al-Arabi, seorang sufi yang sesat. Kelarang pakai pakaian berwarna merah. Dan warna merah seperti apa yang kelarang dan memang benar kelarang. Laki-laki dilarang untuk pakai pakaian berwarna merah. Dan menurut pendapat yang paling kuat yang dimaksud adalah merah polos yang tidak bercampur dengan warna yang lainnya.
Sedangkan orang mengklaim bahwasanya Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Hajar membolehkan maulid. Benarkah ini? Jika benar, bagaimanakah menyanggahnya? Tahu saya yang membolehkan maulid itu adalah Suyuti dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Katsir saya tidak tahu. Ibnu Jauzi saya tidak tahu. Saya yang membolehkan Suyuti dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan ini adalah pendapat beliau yang keliru dalam masalah ini. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Hafidh Islam kekeliruannya di Al-Kitab Surat Al-Muslim. Yang benar, menurutnya adalah satu hal yang bid'ah, tidak dikenal oleh muslimin kecuali pada abad keempat di Suria. Apakah tokoh Asy'ari yang mengatakan kalau khair fi tiba iman salaf adalah bayjuri? Ya, betul, al-bayjuri. Kenapa An-Nawawi Ibnu Hajar al-Asqalani yang menulis kekeliruan dalam masalah asma wa sifat tidak mengeluarkannya dari al-sunnah padahal itu dalam masalah akidah? Karena mereka keliru karena ijtihad, bukan karena ittiba'ul hawa. Buktinya adalah semangat mereka yang lain dalam masalah-masalah yang lain. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan sunnah Nabi SAW di atas segalanya. Dan jadi kaidah umum, semua orang yang bersebut dalam bidang tersebut adalah bidang yang besar. Jika itu karena ijtihad, ya, kekeliruan dalam ijtihad, maka itu hasilnya tetap kita katakan bid'ah. Ya. Namun karena beliau-beliau itu tersebut secara bid'ah karena ijtihad, maka orangnya tidak keluar dari ahlu sunnah. Sebenarnya, bagaimana kirunya Abu Hanifah dalam masalah imam? Itu adalah menyebabkan beliau kita katakan bukan lagi imam ahlu sunnah, namun dia tetap imam ahlu sunnah. Teman saya bekerja di perusahaan konstruksi, bekerja sama dengan toko material. Teman saya ini diberi uang oleh toko material tersebut karena sering beli di toko itu. Padahal teman saya sudah digaji oleh perusahaan dengan atas tugasnya. Apakah ini termasuk uang khianat? Kecuali ini adalah uang khianat. Uang ini tidak menjadi hak orang yang menerimanya, namun ini menjadi hak perusahaan tempat dia bekerja. Apakah kekafiran menyelainkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Jika yang dimaksudkan dengan penjelasan kita adalah ta'til ataupun tamtsil, maka kita adalah kekafiran. Pada dasarnya adalah kekafiran.
Dalil makruhnya membaca Al-Quran untuk menyebut nama Allah, kenapa bukan haram? Karena dalilnya tadi, ya, yang terakhir kita baca, dalil tersebut tidak bisa dan tidak kuat untuk menunjukkan menghasilkan hukum haram. Adakah larangan? Jadi adalah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semacam tadi ini hanya menghasilkan hukum makruh dan tidak sampai derajat menghasilkan hukum haram. Dalil sunnahnya mentalkil mayit. Hadisnya menggunakan kalimat perintah mengapa tidak wajib. Nabi SAW mengatakan lakil mautakum la ilaha illallah. Kalau kentanlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan mengatakan la ilaha illallah. Maka kenapa ini hukumnya dianjurkan? Maka yang perlu ditanyakan adakah ulama yang mewajibkannya? Karena kita mengikuti pemahaman bagaimana pemahaman para ulama, bagaimana para salaf. Adakah salaf yang mengatakan itu hukumnya wajib? Wajib tauhid. Maka jika ada ulama yang mengatakan wajib, maka di sini barulah nanti kita timbang sekilas. Maka pada dasarnya yang lebih kuat adalah ulama yang mengatakan wajib. Kalau ada yang mengatakan hukumnya, ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Maka ada khilaf, ada perselisihan, kita katakan pada dasarnya yang ini, kondisi ini, yang tepat adalah ulama yang mengatakan wajib. Karena itu hukum atas perintah, sampai terdapat dalil yang memalingkan, yang maka kita perlu tanya kepada dan menyelidiki apa alasan ulama yang tidak mengatakan sampai kerja wajib. Kita timbang alasan. Jika tidak kita jumpai, maka kita kesepakat untuk menjadikan pelaku pemahaman terhadap Quran dan Sunnah adalah bagaimana yang dipaham oleh para sahabat, oleh para salaf. Maka kita tanya-tanya kepada salaf yang berpendapat demikian. Jika kita tidak ada, maka kita menjumpai diri dengan apa seperti yang kita ketahui. Rasanya yang kita ketahui para ulama mengatakan dunia, terus paham. Saya mengikuti pengajian di masjid dari asar sampai maghrib. Saya datang terlambat, apakah saya perlu sholat tahiyatul masjid? Setelah adzan maghrib, sholat sunnah apa yang bisa saya kerjakan? Rawatib ataukah tahiyatul masjid? Ya, kapan ini terlambatnya? Jika terlambatnya di waktu asar dan pengajian masih ada, jika mau sholat tahiyatul masjid, maka silakan sholat tahiyatul masjid. Setelah adzan maghrib, maka Anda bisa sholat. Qobliyah maghrib yang ini hukumnya adalah rawatib yang tidak mu'akkad. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalu qobliyah maghrib, shalu waqtayni qobliyah maghrib, shalu waqtayni qobliyah maghrib, shalu waqtayni qobliyah maghrib liman syaa'a. Shalatlah dua rakaat sebelum maghrib, Nabi katakan tiga kali, kemudian Nabi tutup, siapa yang mau. Apa hukum minum air? Apa ini? Al-gay. Saya tidak tahu apa itu air. Al-gay. Apa hukum memakai gigi palsu? Jika ada maslahat yang dimaksudkan dan diinginkan dalam memakai gigi palsu, maka tidak mengapa. Supaya orang itu bicara jelas, atau dia adalah orang yang itu bicara karena dia guru, atau dia ustaz. Nanti semakin tidak jelas kalau dia ompong, seperti itu tidak masalah. Bagaimana sahabat yang ada hidungnya terpotong dan diperintahkan untuk menambal hidungnya. Bagaimana kalau kita menuliskan cita-cita besar yang syar'i dengan membangun pusat Islamic Center semuanya kalau sunnah dan hal-hal yang lainnya, kemudian menuliskan semua sasaran dan agenda kegiatan satu detail-detail dengan semua target kegiatan tanggal dan harinya serta tahun proyek pelaksanaan. Apakah ini terlarang atau tak mubah? Pada dasarnya
pertama mengatakan bahasanya panjang angan-angan itu terselah sulit lupa ulama. Panjang angan-angan itu terselah lupa ulama. Pak ulama punya cita besar, semua bibit buku, mongkak tentang masalah apa, itu tidak apa, tidak terselah. Atau semisal itu telah orang yang punya cita besar, besar yang syar'i, maka kecerdasannya tidak mengapa. Ya, namun namun kalau kemudian sebuah detail, kemudian target, ya langkah-langkah untuk menuju ke sana satu hal yang baik untuk diterapkan. Lebih ada satu hal yang baik untuk dilaksanakan. Kalau menulisnya, ya, maka boleh jadi ini ria, boleh jadi atau hal-hal bukti yang lain yang mungkin bisa dikhawatirkan atau orang malah dan masih dimutung karena ternyata ini tidak tercapai, itu tidak tercapai. Evaluasi lo kok tahu nggak tercapai semua akhirnya butung malah jelek hasilnya maka kesalahan itu tidak dilakukan. Bisa Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa rasulana alhamdulillah wa alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.